15:00 นมาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะศบค.พบกรุงเทพมหานครยังติดเชื้อต่อวันสูงสุดรองลงมากลุ่มภาคใต้6จังหวัดขณะฉีดวัคซีนแล้ว 84.09 ล้านโดสศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือศบค.รายงานตัวเลขสถานการณ์ประจำวันเสาร์ที่13พฤศจิกายน2564ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่24ของโลกพบผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 7,057 รายรวมผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมด 2,11,331 รายเสียชีวิตเพิ่ม55รายรวมเสียชีวิต 19,989 รายหายป่วยแล้ว 1,895,929 รายเหลือรักษาตัวในโรงพยาบาล 95,413 รายเป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,818 รายและต้องใส่ท่อช่วยหายใจ430รายค่ะทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังเป็นพื้นที่ผู้ป่วยรายวันสูงสุด667รายส่วนจังหวัดอื่นที่มีผู้ป่วยสะสมสูงสุด5อันดับแรกประกอบด้วยสงขลา463รายเชียงใหม่455รายปัตตานี377รายนครศรีธรรมราช346รายสมุทรปราการ251รายสุราษฎร์ธานี245รายยะลา213รายชลบุรี189รายนราธิวาส186รายสำหรับผลตรวจหาเชื้อผู้ที่เดินทางเข้าประเทศณท่าอากาศยานหลังเริ่มเปิดประเทศตั้งแต่1พฤศจิกายนที่ผ่านมารวม 39,519 รายแบ่งเป็นท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกับดอนเมืองรวม 25,451 รายตรวจพบเชื้อ23รายท่าอากาศยานเชียงใหม่211รายไม่พบผู้ติดเชื้อท่าอากาศยานภูเก็ต 12,701 รายติดเชื้อ23รายและท่าอากาศยานสมุย954รายไม่พบเชื้อเลยรวมหลังเปิดประเทศมีผู้เดินทางเข้ามาแล้ว46รายที่ติดเชื้อค่ะคิดเป็น 0.162%สำหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอีก 773,944 โดสรวมเป็น 84,094,565 โดสแบ่งเป็นเข็มที่1จำนวน 45,069,302 โดสคิดเป็น 62.6% ของจำนวนประชากรเข็มที่2จำนวน 36,281,904 โดสคิดเป็น 50.4% ของจำนวนประชากรและเข็ม3จำนวน 2,743,359 โดสคิดเป็น 3.8% ของจำนวนประชากรค่ะต่อกันที่นายกรัฐมนตรีสั่งผู้ว่ากรมทางหลวงและอปท.เร่งเคลียร์เส้นทางจราจรอำนวยความสะดวกการสัญจรลงใต้หลังน้ำท่วมสูงนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรับทราบสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงถนนถูกตัดขาดทำให้มีการประกาศปิดเส้นทางถนนทางหลวงหมายเลข41หรือถนนเอเชีย41ตั้งแต่4แยกปฐมพรจนถึงอำเภอหลังสวนไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งมีการสั่งปิดขบวนรถไฟที่ใช้เส้นทางดังกล่าวประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางผ่านเพื่อขึ้นลงใต้ได้รับความเดือดร้อนจึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.และหน่วยงานในพื้นที่อปท.เร่งช่วยเหลืออำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางสัญจรลงภาคใต้หลังจากที่มีฝนตกหนักในจังหวัดชุมพรต่อเนื่องหลายวันทำให้พื้นที่3อำเภอนะคะได้แก่อำเภอสวีอำเภอทุ่งตะโกและอำเภอหลังสวนรวมทั้งพื้นที่อำเภอเมืองบางส่วนเกิดน้ำท่วมและดินโคลนถล่มจนทำให้การจราจรไม่สามารถผ่านได้ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีเป็นห่วงประชาชนที่ต้องใช้เส้นทางดังกล่าวได้กำชับจังหวัดและพื้นที่ให้ติดตามแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ตั้งป้ายเตือนป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจัดเจ้าหน้าที่และเครื่องมือกระจายกำลังลงไปสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนกว่าจะคลี่คลายรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อซ่อมแซมเส้นทางให้สามารถกลับมาใช้สัญจรหลังกลับสู่ภาวะปกติด้วยค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งคืบหน้าปรับปรุงระบบ Thailand Pass สามารถป้องกันโจมตีจากภายนอกได้แล้วค่ะนายธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้าของการปรับปรุงระบบ Thailand Pass ว่าตั้งแต่ระบบเปิดใช้งานเมื่อวันที่1พฤศจิกายนกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้รวบรวมปัญหาและข้อคิดเห็นต่างๆที่ได้รับจากผู้ใช้งานมาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องโดยสามารถป้องกันการเข้ามารบกวนระบบจากภายนอกได้แล้วค่ะโดยเพิ่มรูปแบบการใช้งานต่างๆให้ตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากที่สุดซึ่งขณะนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการ อนุมัติรวมทั้งรับ QR code ในระบบเมื่อได้รับอนุมัติแล้วไม่ต้องรออีเมลตอบกลับพร้อมกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอื่นๆอาทิการประสานงานกับบริษัทผู้ดูแลอีเมลบางแห่งกรณีไม่สามารถรับอีเมลจากระบบได้รวมทั้งเร่งประสานงานเพิ่มรายชื่อประเทศที่สามารถอ่านดิจิทัลวัคซีนเซอร์ติฟิเคทแบบอัตโนมัติให้ได้มากขึ้นจากที่มีอยู่ปัจจุบัน30ประเทศเพื่อลดเวลาการพิจารณาอนุมัติซึ่งกรมควบคุมโรคได้เพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารแล้วค่ะแล้วสถิติล่าสุดของระบบ Thailand Pass มีผู้ลงทะเบียนขอเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว 161,876 คนได้รับอนุมัติแล้ว 122,550 คนคิดเป็นร้อยละ76โดยในจำนวนดังกล่าวเป็นการอนุมัติแบบอัตโนมัติค่ะ 61,806 คนซึ่งแนวโน้มผู้ได้รับอนุมัติมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากมีระบบ Auto Approve ที่สามารถแบ่งเบาการตรวจเอกสารใบรับรองวัคซีนแบบแมนนวลได้ประมาณกว่า1ใน3ค่ะจบการเสนอข่าว15:06 ค่ะ